Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Партал WikiLeaks абяцае далейшую публікацыю сакрэтных матэрыялаў, сярод якіх больш як 1000 дэпешаў з пасольства ЗША ў Менску. Кандыдаты на прэзідэнта атрымалі агітацыйныя ўлёткі са спазненнем на 7-10 дзён. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржаўны дэпартамент США папярэдзіў каманду выкрывальніцкага парталу WikiLeaks аб магчымай крымінальнай адказнасці за рассакрэчванне мільёнаў тайных урадавых дакументаў ЗША, якія сайт абнародаваў у гэтыя выхадныя. З абнародаваных дакументаў сярод іншага вынікае, што ЗША шпіёнілі за генеральным сакратаром ААН Пан Кімунам. Кароль Саудаўскай Арабіі прасіў Вашынгтон напасці на Іран, а прадстаўнікі Крамля вядуць бізнес з арганізаванымі злачыннымі групоўкамі. Месцазнаходжанне заснавальніка WikiLeaks Джуліана Асенджа невядомае. Мяркуецца, што ён хаваецца ў Еўропе. Публікацыі з сайта WikiLeaks міністр замежных спраў Расіі Сергій Лаўроў назваў займальным чытвом. Аднак, паводле яго словаў, у практычнай палітыцы Масква будзе кіравацца канкрэтнымі справамі партнэраў. Паводле заявы прэм'ер-міністра Ізраіля Беньяміна Нетаньяху, публікацыі амерыканскай сакрэтнай дыпламатычнай перапіскі могуць паслужыць штуршком для дасягнення міру на Блізкім Усходзе. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад назваў публікацыі WikiLeaks спланаванай правакацыяй. Тэгеран абвінаваціў амерыканскія і ізраільскія спецслужбы ў датычнасці да забойства Маджыда Шахрыяры, аднаго з вядучых іранскіх вучоных у галіне ядзерных распрацовак. Міністр унутраных спраў Мастафа Махмад Наджар лічыць, што за забойствам стаяць амерыканская ЦРУ і ізраільская Масад. Як паведамілі іранскія СМІ, калі вучоны ехаў на працу, да яго машыны на хаду наблізіўся матацыкліст, які прымацаваў бомбу. Падобны замах сёння быў здзейснены і на другога вучонага, які быў паранены. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце міжнародныя навіны. Прадстаўнікі больш як 200 краінаў бяруць удзел у кліматычнай канферэнцыі, якая пачалася ў Мексіцы. На працягу двух тыдняў удзельнікі сустрэчы ў курортным горадзе Канкун паспрабуюць дамовіцца пра разблякаванне перамоваў ААН наконт змагання са зменамі клімату. Прыняцце новай дамовы пра клімат на гэтай канферэнцыі не чакаецца. Чакаецца толькі дасягненне дамоўленасцяў у сферы захавання лясоў, стварэнне фонду для аказання экалагічнай дапамогі краінам, якія развіваюцца. Летась у снежні на экалагічным саміце ААН, які праходзіў у Капенгагене, перамовы пра змаганне з глабальным пацяпленнем зайшлі ў тупік. Для барацьбы з нелегальнай іміграцыяй Еўразвяз павінен штогод выдзяляць 5 мільярдаў еўра. Пра гэта заявіў сёння лібійскі лідар Муамар Кадафі, выступаючы перад удзельнікамі саміту Афрыкі і Еўразвязу. Лібія бярэ на сябе абавязкі спыніць нелегальную міграцыю, і калі хочаце пакласці гэтаму канец, дапамажыце Лібіі, сказаў Кадафі. Лібія, паводле яго словаў, больш не будзе берагавой аховай Еўропы. У Лібіі, якая стала перавалачным пунктам перасяленцаў з Афрыкі ў Еўропу, нелегальная міграцыя ўнесеная ў шэраг крымінальных злачынстваў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Заставайцеся на нашых хвалях. Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Порталу WikiLeaks обяцае далейшую публікацыю сакрэтных матэрыялаў, сярод якіх больш як 1000 дэпешаў з пасольства ЗША ў Менску. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта 24-е выданне «Бібліятэкі свабоды». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пачнем выбарчай тэмы. На вуліцах беларускіх гарадоў дагэтуль мала прыкметаў таго, што ў краіне праходзіць выбарчая кампанія. Прычына ў тым, што кандыдаты на прэзідэнта атрымалі ўлёткі і плякаты са спазненнем хто на 7, хто на 10 дзён. У дэталях разбіраўся Валер Каліноўскі.
Перадвыбарчыя ўлёткі і плакаты кандыдата ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука дагэтуль не надрукаваныя. Хоць макеты былі падрыхтаваныя яшчэ да ягонай рэгістрацыі ЦВК 18 лістапада. Друкарня абяцае выканаць замову толькі сёння да канца дня. Кіраўнік выбарчага штабу Раманчука Леў Марголін тлумачыць сітуацыю.
Была дамова з адной з тыпаграфій. Мы думалі, што ўжо некалькі дзён таму яны будуць, але ў апошні момант яны адмовіліся. Яны уста патлумачылі, што да іх патэлефанавалі супрацоўнікі КДБ і вельмі, так скажам, запалохвалі. Тое не рабіць, гэта не рабіць. Яны як паслухалі, дык вырашылі, што лепш зусім гэта не рабіць. Все, як мы даведаліся, такія званкі былі і ў іншай тыпаграфіі, але, напэўна, гэтыя аказаліся самыя такія баязлівыя.
Назваць гэтую друкарню Леў Марголін адмовіўся. Зазначыў толькі, што гэта прыватная кампанія з Менску. Такім чынам, 10 дзён агітацыйнай кампаніі Яраслаў Раманчук быў вымушаны правесці без улётак. Астатнія кандыдаты страцілі тыдзень. Гэта тычыцца і Віталя Рымашэўска з беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Кіраўнік яго на штабу Павал Сівярынец асноўнай прычынай назваў саботаж з боку ўладаў.
Затрымаць агітацыю – это была стратэгічная задача сённяшняй улады.
Сутыкнуўся з такой праблемай і Мікола Статкевіч. Сваім давераным асобам ён змог перадаць улёткі толькі ў нядзелю. Спадар Статкевіч кажа, што яму самому даводзілася супакойваць дырэктара друкарні, у якой выконвалі замову на ягоныя улёткі.
Ўсё зроблена, ўсё дамоўлена, паперы гатовы, а кіраўнік друкарні ты прыязджаеш, сядзіць, схапіўшыся за галаву, вакол таблеткі хваляюцца і стогне, што мяне пасадзяць, я не буду гэта зроблена. Ось, і приходиться сидіти некілька годин чоловіка супокоювати, що відбирає достатково шмат емоційної енергії.
Проблеми при підписанні домови з друкарнею мав і штаб Андрея Саннікова, повідомив Володимир Кобец, керівник ягонай ініціативної групи.
Коли б компанія була більш довга, то це може було б нормально. Але у нашій ситуації, коли компанія коротка, то кожен день істотний. І коли губляється тиждень, і ми не можемо розповсюдити, то, звісно, це проблема.
У штабі Володимира Некляєва повідомили, що ягоні ульотки друкують для кожнага рэёну асобна з улікам мясцовых праблем, але пра нейкія арганізацыйныя цяжкасці пры гэтым у штабе Някляева не гавораць.
Кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў пачаў новы тыдзень выбарчай кампаніі з наведавання Віцебску. Уладзімір Някляеў сёння ў Стакгольме. Андрэй Саннікаў праводзіць сустрэчу з выбарчыкамі ў Менску. Чым займаліся ў панядзелак 29 лістапада гэтыя ды іншыя прэтэндэнты на найвышэйшую дзяржаўную пасаду, высвятляў Уладзімір Глот.
Мой звонок заспеў кандыдата ў прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва ў Віцебску.
Зараз са сваімі сябрамі заходжуся ў Віцебску на пікеце і разам з усімі астатнімі раздаю улёткі пра сябе як пра кандыдата.
Як людзі рэагуюць?
Добрыя ўражанні, добрыя адносіны людзей, бяруць улёткі. Бяруць улётку, глядзіць на фотаздымак і глядзяць на мяне, і рэакцыя цікавая. Некаторыя кажуць, што а мы вас пазнаём, бачылі выступ па тэлебачанню, і такія ёсць выпадкі. Мы закончым тут троху пабуду, людзі будуць працаваць, а я паеду яшчэ ў гарадок. А вечарам сёння сустрэча ў Доме культуры у Новаполоцку.
Кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Некляеў сёння за межамі Беларусі, у Стакгольме. Прэсавы сакратар кандыдата Юлія Рымашэўская тлумачыць свабодзе.
У яго прызначаны шэраг важных сустрэч. Найперш у Міністэрстве замежных спраў. Плануецца сустрэча з камітэтам па замежных справах парламента і таксама сустрэчы з тунікамі двух міжнародных фондаў, якія займаюцца менавіта накірункам Беларусі, а таксама сустрэчу канцелярыі прэм'ер-міністра.
Калі ён вяртаецца?
Заўтра ўжо ў нас спланавана паездка ў Полоцк і Новаполоцк.
Кандыдат у прэзідэнты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук кажа, што сёння меў бессонную ноч.
Сёння 6:10 быў у прамым эфіры радіо. Вось трэба было яшчэ саму раніцу прыгатавацца, так што ў мяне сёння нават ночы не было, таму што ў першай гадзіне толькі з гародні прыехаў. Цяпер быў на штабе і зараз едзем у Маладзечы на спатканне з прадпрымальнікамі і з выбарцамі.
Прадстаўнік незарэгістраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі сёння ўвечары выступае на дзяржаўным тэлебачанні як кандыдат у прэзідэнты.
І, в прынцыпе, да яго зараз ўжо па шчырасці, вось з гэтага моманту до яго рыхтуюся, пасля выступу мне зноў будзе яшчэ адна сустрэча ў горадзе Менску, вось так. Мы абмяркуем, спланоем нашу кампанію надалей, таму сустрэчу з актывістамі, але таксама наведванне пікетаў там, дзе яны ёсць.
Па хвілінах распісаны сённяшні дзень у кандыдата ў прэзідэнты Віктара Цярэшчэнкі.
Час 47 лёг спаць, это ночью. 4:08 встал, 5 з капейкамі уехал на радіо, 6:40 в прямом эфіре, 8 утра средняя школа, встреча с людьми, с детьми, с взрослыми, там, ну, проблемы школьные обсуждали. Значит, дальше совещание штабное, затем еще 6 встреч. Кстати, была встреча с представителем ветеранов по вопросу облигаций, которые сегодня сказал, займы Горбачевские эти все.
У сённяшнім ранішнім радыёвыступе Віктор Цярэшчынка зноў маляваў эканамічны цуд, які здарыцца ў выпадку ягонага прыходу да ўлады. Ён паабяцаў, што пры ягоным кіраўніцтве курс рубля да даляра будзе 3-1, а за 5-7 гадоў беларускі рубель зраўняецца з далярам.
Вот потому-то, уважаемые избиратели, чтобы вы поверили в возможности нашей страны и в наш национальный рубль, я решил разместить на нашем будущем сильном рубле, именно на одном рубле, а не на крупных купюрах, свое изображение как президента страны. Не для того, чтобы красоваться, а чтобы каждому из вас, граждане суверенной Беларуси, смотреть ежедневно в глаза, подписавшись под словами «Белорусский рубль». Самая надежная валюта. Я, президент Беларуси, это всем и каждому гарантирую. Кто еще из кандидатов в президенты готов к такой ответственности перед народом?
Это был фрагмент сегодняшнего радиовыступа Виктора Терещенко, а Ярослав Романчук весь свой радиозворот присвятил экономичным и социальным питаниям.
Первая тема – зарплаты, вторая тема – цены, третья тема – где взять деньги. Интересно? Ну тогда поехали.
Ярослав Романчук знову выступаў цалкам па-расійску, сказаўшы па-беларуску адзін толькі сказ, які датычыўся беларускай культуры. Гэтым разам ён рэзка ўзмацніў антыбюракратычную тэму і асобна спыніўся на неабходнасці скарачэння бюракратычнага апарату.
Представим на секундочку с 1 января, что этих органов не будет. Вы думаете, что наша жизнь будет хуже? Да нет, она будет гораздо лучше, потому что в бюджете останутся деньги для того, чтобы поддерживать социальные программы, чтобы повышать пенсии, о которых я говорил, чтобы давать пособия на детей. И вот эти расходы, на мой взгляд, гораздо важнее, чем те расходы, которые делает сегодня государство. Поэтому сокращение числа бюрократов с сегодняшних 85 тысяч до 45-50 является абсолютно необходимым для того, чтобы наша страна зашагала быстрее вперед.
Сказаў у сваім радыёзвароце Яраслаў Раманчук. 29 лістапада ўвечары па тэлебачанні адбудуцца выступы Алеся Міхалевіча і Віталя Рымашэўскага. 30 лістапада раніцай па радыё прызначаны выступы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Някляева. Мінулым разам Александр Лукашэнка не скарыстаўся сваім правам на радыёвыступ, а сёння падчас сустрэчы са сваімі даверанымі асобамі адрэагаваў на некаторыя пасажы ў тэле- і радыёзваротах сваіх канкурэнтаў. Ён усумніўся ў здольнасцях Андрэя Саннікава як перамоўшчыка, які паставіў сабе ў заслугу перамовы пра без'ядзерны статус Беларусі. Лукашэнка растлумачыў, што ўзамен за вывезеную з Беларусі ядзерную зброю краіна нічога не атрымала, а гэта, маўляў, калясальныя грошы. Каментуючы заявы яшчэ аднаго кандыдата аб планах прадаць Расіі трубаправодную сістэму Беларусі і НПЗ у выпадку сваёй перамогі, Лукашэнка сказаў: «Ім плацяць, а расплацяць, трэба будзе чымсьці разлічвацца». Нагадаю, што на мінулым тыдні ў інтэрв'ю французскай «Фігаро» президент заявил, что Андрей Санников и Владимир Някляев финансуются Россией.
Люди и выборы.
Штораніцы у живым эфире імгненны анализ радиовыступов кандидатов. А о 7-й године.
Штовечер оперативный анализ телевыступов кандидатов. А 22-й године.
От 18 до 24 годины свежие поведомления и анализ выборчей кампании. Усебаковый погляд с белорусских регионов и замежжа.
Только по-белоруску.
Только на свободе.
Як вы лічыце, чаму на сустрэчы з кандыдатамі ў прэзідэнты прыходзіць мала людзей? Ці хацелі б вы ўдзельнічаць у такіх сустрэчах? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Сустречи проводятся в той час, когда большинство людей на праце. Проблема организации. Плюс обьяковость до выборов. Население лишит, что уже все вырашено, выбрано.
Я думаю, что мало рекламируют эти встречи. Лично я, как пенсионерка, и мало слышала, где проходят эти встречи. Приглашение-то мне и не поступало, скажем так. Это было бы интересно послушать. Санникова мне было бы интересно послушать. Саткевича тоже интересно было бы услышать.
Желание есть поучаствовать кто-то представитель деятель с оппозицией был. В дебатах так поговорить.
Может, как всегда, нету времени. Кто чем занят? Ну, в принципе, я бы хотела, чтобы остался Лукашенко, как и был.
А я не знаю, где оно такое есть. Ничего не видно. Там на Селимаше сегодня видел одну такую рекламку. 30-го, завтра, видимо, будет встреча. Одним из кандидатов. Вот. Я больше не знаю, где тут.
По-перше, многие працуют. У нас вельми люди обыяково относятся до выборов. Часто кажут, что выборы уже прошли, уже все ведомо, нема сенсу.
Может, времени у людей просто нету?
Ну вот, работают там уставшие, там думают идти еще на встречу какую-то. Ну, конечно, надо это знать. Не хотят люди.
Значит, и мне интересно. Я пойду на Санникова.
Безразличие, оно и порождает незнание.
А нечего там слушать. Одна критика.
А где они? Объявления есть где-нибудь? Нигде не видел. Послушал бы о чем.
Люди просто не ведают, не знают, что состоится встреча, где она состоится, коли.
Проблема не в том, что нема одного кандидата. Коли бы он был, была бы, конечно, больше затекавленности у людей. А коли такая широкая альтернатива, так и люди разгубливаются, чему ходить.
А пытание на улицах Гомеля. Вы на хвалях Радио Свободы, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Портал Wikileaks опубликовал черговую порцию сенсационных секретных материалов Ураду США и обвестил про дальнейшую публикацию документов, серед яких больше как 1000 депешев с посольства США в Минску. Кандидаты на президента отримали агитационные улетки и плякаты со спозднением «Кто на 7, кто на 10 дзен». Александр Лукашенко запотрабовал от своих доверенных особов позбягать перебора у агитации. И он заявил, что не бачит ниякой розницы помеж альтернативными кандидатами у президенты. У серии «Библиотека свободы» вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Это уже 24-е выдание «Библиотеки свободы». Россия и Беларусь на этом тыдне проведут перемовы относно померов экспортного мыта на нафтопродукты. У Бобруйску померный старейший громадский активист города Михаил Мязяк. У серии «Библиотека свободы», как я уже сказала, вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Ее склали выбранные передачи одноименной программы нашего радио, которые гучали тягом опушних 2 годов. Это уже 24-е выдание «Библиотеки свободы». Про отметности новой книги с ее автором говорит Валентина Аксак.
Спадар Ракицкий. Книга под такой назвой «Белорусская Атлантида» была выдадена у библиотечцы «Радио Свобода» 4 года тому. Чем отрознивается новое выдание от попереднего?
Первая книга «Белорусская Атлантида» имела под заголовок «Реалии и миты европейской нации». У ее рассказывалось про миты, которые створала нация у певных реалиях тягом целого тысячегодия. Эта книга присвечена опошним 2 стагоддям, и я ее простора часовая распростирается от момента российской оккупации при конце 18-го стагоддя до сегодняшнего дня. Таким чином мы тут уже с удельниками моих передач спробуем разобраться с психологией белорусов, на якой лежит отбиток колониальной эпохи.
У структуры книги уражают заголовки разделов «Наша», «Не нашая наша», «Нашая наша». Потлумачьте, коли ласка, что это означает?
Белорусы, як одна из наистарейших наций в Европе, история якой наличивая больше за 1000 годов, история державности, вельми часто тягом этой истории трапляла под уплывы инших наций, коли яе окуповывали чи ассимилёвывали. В данном выпадку говорка идзе про тое, які отбиток наклала апошняя российская, а затым и большевицкая оккупация. Тягом этой оккупации белорусам навязывалися чужие каштовности. Их это таким чином выкорчевывалось со свядомости белорусов их уластная свядомость и навязывались чужие каштовности. И таким чином наша становилась не нашим. Не наше долучалось нам, белорусам. И в этой книге есть спроба разобраться, что ж все-таки сегодня есть нашим прикладом. Балты мы чи славяне. Мы самостойная нация чи нечто вытворное. И так далее. В этом как раз и есть суд по делу книги на 3 такие разделы. Наша, не наша, а наша, то, что нам навязали. И нареште у опошние 30 годов змагання за незалежность, то, что белорусская элита отвоевала и зарабила нашим наша. Маю на вазе тут БНР, БНФ, Радзивиллу, Калиновского, Скорину и так далее. Это саправды наше наша.
Пра адметнасці кнігі «Беларуская Атлантыда», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды», з аўтарам кнігі Вячаславам Ракіцкім гутарыла Валянціна Аксак.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Портал WikiLeaks апублікаваў чарговую порцыю сенсацыйных сакрэтных матэрыялаў ураду США. Пры гэтым портал анансаваў публікацыю яшчэ большага масіву дакументаў да 250 000. Гэта паведамленні ў Дзярждэпартамент США з амерыканскіх пасольстваў па ўсім свеце. З іх 1014 дакументаў з пасольства США ў Менску. Мой калега Юрый Дракахруст сачыў за развіццём падзеяў такім чынам з таго, што ўжо апублікавана, у якім кантэксце ўзгадваецца Беларусь.
Ну, пакуль Беларусь згадваецца ў трох дакументах, апублікаваных мінулыя выходныя на WikiLeaks. У адным на нарадзе ў парыжскай амбасадзе США адзначаецца, што Расія аддае перавагу не ўступленню ў сусветную гандлёвую арганізацыю мытнаму саюзу з Беларусю і Расіяй. Другі раз Беларусь прыгадваецца сярод тузіну іншых краінаў як партнер па ваенным супрацоўніцтве з некаторымі афрыканскімі краінамі. Трэцяе паведамленне, у ім адзначаецца, што сенатар Джозеф Люберман вяртаецца з Москвы праз Менск.
Ну і давайте спынімся на тым, што цікавага ёсць пра іншыя краіны.
Ну, напрыклад, з дакументаў вынікае, што лідары некаторых арабскіх дзяржаваў, у тым ліку кароль Саудаўскай Арабіі, заклікалі ў прыватным парадку Злучаныя Штаты напасць на Іран і сілай спыніць яго ядзерную праграму. У расійскай частцы апублікаваных файлаў, напрыклад, абмяркоўваюцца дзелавыя стасункі расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна з італьянскім калегам Сільвія Берлюсконі, а таксама сувязі Крамля з арганізаванай злачыннасцю. Здабыткам галоснасці сталі характарыстыкі і мянушкі, якія амерыканскія дыпламаты даюць замежным лідарам. Напрыклад, службовы перапісцы Пуцін названы альфа-самцом. Прэзідэнт Афганістана Гаміт Карзай – параноікам. Іранскі лідар Махмуд Ахмадзінежад параўноўваецца з Гітлерам. Варта сказаць, што ёсць і куды больш сур'ёзныя дакументы. Напрыклад, адзін з іх – гэта справаздача аб гутарцы намесніка дзяржсакратара США Уільяма Бёрнса з прэзідэнтам Азербайджана Ілхамам Аліевым. У гэтай размове Аліев, напрыклад, кажа, што прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў не кантралюе сваё атачэнне і што рашэнні, якія ўзгадняюцца з Мядзведзевым, потым блякуюцца іншымі.
А якая рэакцыя амерыканскіх уладаў і на тую частку, што ўжо апублікавана, і на перспектыву публікацыі асноўнага масіву дыпламатычных дакументаў?
Ну, вось Белы дом выдаў заяву, у якой гаворыцца, што абнародаванне WikiLeaks сакрэтных дакументаў стварае наўпроставую пагрозу бяспецы многіх людзей – дыпламатаў, выведчыкаў, вайскоўцаў, цывільных. У заяве адміністрацыі ЗША падкрэсліваецца, што публікацыя гэтых матэрыялаў ставіць пад удар тых, хто звяртаецца да ЗША па дапамогу ў дэмакратычных пераўтварэннях у сваіх краінах. Я цытую, гэтыя дакументы могуць утрымліваць імёны людзей, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіўных рэжымаў і імкнуцца стварыць больш адкрытае і свабоднае грамадства.
Я дзякую Юрыю Дракахрусту. Як толькі будуць апублікаваныя дакументы датычныя Беларусі, вы зможаце даведацца пра іх на нашым сайце свабода.org. Я дадам, што адным з заснавальнікаў вэб-сайту WikiLeaks, які спецыялізуецца на пошуку і публікацыі сакрэтных дадзеных, з'яўляецца 39-гадовы аўстралійскі праграміст і журналіст Джуліан Асанж. Паводле Асанжа, WikiLeaks атрымлівае штодня некалькі дзясяткаў дакументаў, з якіх публікуе толькі тыя, якія пройдуць праверку рэдакцыі на іхнюю даставернасць. У арганізацыі на сталай аснове працуюць 5-6 чалавек добраахвотнікаў. Арганізацыя таксама можа разлічваць на экспертную дапамогу ад 800 тысячы спецыялістаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Бабруйску на 86-м годзе жыцця памёр найстарэйшы грамадскі актывіст гораду Міхаіл Мязяк. Ён быў адным з заснавальнікаў мясцовага нацыянальна-дэмакратычнага руху. У 1989 годзе браў удзел у першым віленскім з'ездзе Беларускага народнага фронту адраджэння. Яго сябрам заставаўся да канца жыцця. Слова пра Міхаіла Мязяка.
Михаил Александрович Мязяк народился 15 лютого 1924 года у Заходней Беларуси на одном из хуторов Барановицкого повету. За Польщей, как он сам про себя казал, скончил семигодку и гимназию князя Радзивилла в Несвежи. Потом поступил у колледж у Варшаве, что уратовало от советских репрессий. Семью советы раскулачили и сослали у Сибирь. У Варшаве его заспела другая всесветная война. Воевал в советском войску, имел боевые узнаграды. По войне працавал юристом у структурах внутренних справ. С початком перебудовы схилился до Белорусщины. От того часу побач с боевыми узнагородами носил и бел-червоно-белый значок.
У Бобруйску, у национально-демократичным руху, это было поступ номер один. Это человек, который засновывал в городе Белорусский народный фронт. Это человек приклад отданности идеи, якого не цікавили узкокорпоративные особистые интересы. Это человек, який думав об країні. Він це про білоруську будучню нашої країни.
Каже про небожчика Олесь Чигір. Молоде покоління фронтовців називало Михайла Олександровича по-свойську дедом. Він не назаляв молоді подказками, як жить, як робить. Найперш був їм сябром.
Михайло Олександрович був прикладом мужності, енергічності, оптимізму.
За останніх днів він завжди вибирався в город, ходив людей, агітував. Було цікаво просто почути про його фронтовські роки, то як він під танком лежал трое суток у зимку, коли под Сталинградом був. На всіх сходах молодий сябри ведали, то він завжди прийме наш бок, підтримає наші ідеї, пропонови.
Зазначає фронтовський активіст Сергій Латинський. Опошній сход, у яким брав уділ Михайло Мязяк, був присвічений формуванню ініціативної групи, тоді ще претендента на президентство Григора Костусьова. Політик згадує.
Він задавав питання, чи готовий я до кінця змагатися. І він казав, що треба йти до людей. Для мене дуже приємно, що человек, удельник первого схода БНФ, остался на своем посту до конца. Я его ведал как широго белоруса, широго прихильника белорусскости, широго прихильника демократизации белорусского громадства.
Поховины Михаила Мязяка отбудутся завтра. Родные брали местом опошнего его спочину могилки у поселку Березовичи, что под Бобруйском.
Рассказывал Андрей Белогубов. Ну, а зараз званки на свободу. Головная тема телефонування у слухачов – президентская виборчая кампания, виступи кандидатов на президента, а так само коментари до їх у державних і незалежних СМІ. Про гэта у огляді Лілі Болбас.
Наш слухач Владимир з Полоцку назирав за виступами кандидатов по телебаченні, а потім послухав, яких коментують на БТ, і поділився своїм меркуванням.
Уже вовсю йде передвиборча агітація. Виступають опозиційні кандидати на посаду президента. А на БТ вельми старанно аналізують виступ кожного з них. Їх уже давно усіх розібрали, як кажуть, по косточках. І що цікаво, у їх во всіх знаходять некі ізяни, як сало у ковбасі виковирюють. І у виніку вони усі дрянні, а Лукашенко хороший.
Микола Чибисов пропонує кандидатам на посаду президента звернутися у правоохоронні органи, каб там дали оценку обвинуваченням у незаконному фінансуванні, які прогучали на їхній адрес з вуснов Олександра Лукашенки.
Коли Лукашенко ображає без фактів Нікляєва і Санікова в тому, що його фінансує їх Росія, то вони повинні подати в суд, і нехай Лукашенко відказує згодно Конституції Республіки Білорусь.
Слухачі виказуються на конт виступу того чи іншого кандидата, відзначають становчі моменти, роблять критичні зауваги. Ось міркування одного зі слухачів.
Задають питання, чому не ходять на зустрічу з кандидатами президенти? А чого ж вони пойдуть, коли амаль кожен день говориться, що вибори – це фарс, що все рівно Лукашенко буде президентом, що він сфальсифікує вибори. Убили таку ідею у голови народу. Я не йду. Ходи, не ходи, а президентом буде Лукашенко.
Наша слухачка лічить, що у сьогоднішніх умовах добра, коли на вибори йде велика кількість кандидатів.
Слушала вчора експертизу «Свободи». Позвольте мені висказати своє обивательське мнение. Може, і плохо, що нет єдиного, но хорошо, що виступає большая група людей, і їх виступлення в сумі займуть не один час, як у єдиного, а много часов. Вода камінь точить. Не так уж і плохо, що говорять вони по-разному, о разном і обращаються к разным группам населения. До простого обывателя дойдут слова Рымашевского, до мелкого предпринимателя слова Романчукова. Бондарчука, а банкир задумается над словами Терещенко. Ведь завтра денег никто не одолжит, а Рыгорович отнимет своим телефонным указом последнее для проведения очередного шоу. Плохие они ораторы, а кто и где дал им возможность учиться? А каким был Рыгорович? Оракулом в маске Алена Делона? Все, кто еще не пропил мозги, понимает, что страна стоит у края пропасти, и с этим надо что-то делать. Рыгорович удерет на своем Боинге, а нам придется платить за все его эксперименты.
Один са слухачоў, які назваўся Мікалаем Антонавічам, абвінавачвае кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, апроч Александра Лукашэнкі, у злачынствах супраць народа.
За какие заслуги народ должен за вас голосовать? Вы столько натворили вреда для народа, что еще долго надо будет работать, чтобы ликвидировать последствия вашего труда в кавычках. В 2007 году по вашей просьбе Евросоюз лишил Беларусь преференций. Попросили блокады для химволокно Могилева. Вот пусть Некляев в своей программе «Говори правду» объяснит слушателям, какую цель преследовали просители санкций. Романчук, как экономист, пусть посчитает, сколько потерял республика миллионов. За вредителей люди голосовать не будут.
Политик Сергей Калякин комментует звонок слухача.
Мне хотелось бы радить слухачам, чтобы они пореже глядели белорусское телебачение, в яким внимании слово правды. И коли они наглядятся в белорусское телебачение, всякой хлусни про демократичных кандидатов, про демократичные партии, вот тогда у них возникают такие питания. На самом речь, все, что дренное сегодня относено с заходними державами, с международными организациями, это все не некие деяния оппозиции, это безглуздая политика, внешняя и внутренняя, тех, кто находится у влади, в первую чергу Александр Лукашенко.
Наш слухач пенсійнага веку потелефоновал на свободу после того, как поглядел телевизионный выступ керовника краины.
На канале БТ Лукашенко сказал, запалки мы научились робить, а вот зубочистки набываем за мязой. По-перше, наши запалки не утримывают никакой критики. По-другое, больше частки сельчан зубочистки потребны, як зайцу стоп-сигнал. Бо гэта частка амаль без зубоў. У квітнеючай Беларусі ім не хапае грош, каб набыць пратэзы.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свабоды, у праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Портал Wikileaks опубликовал черговую порцию сенсационных секретных материалов Ураду США и обвестил про дальнейшую публикацию документов, сярод яких больше як 1000 депешу с посольства США у Менску. Кандидаты на президента отримали агитационные улетки и плякаты со спазнением на 7-10 дзён. У серии «Библиотека свободы» вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Яе склали выбранные передачи одноименной программы нашего радио, якія гучали тягом апошніх 2 гадоў. Это уже 24-е выдание «Библиотеки свободы». Россия и Беларусь на гэтым тыдні проведут перамовы относно памеров экспортного мыта на нафтопродукты.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. У эфиры Праский акцент. Чем вызначается теперешний этап агитационной передвыборшей кампании? У якой ступени кандидаты в президенты выкрестовываются нават тыя магчымасці, якія дае им улады? Паўпустыя залі на сустрэчах с кандидатами у регионах. Гэта вынік политичной апатии альбо няздольности кандидатов зацікавіць потенциальных выборщиков. Што можа чакаць апазіцыю пасля 19 снежня? Гэтыя і іншыя тэмы абмяркоўваюць у праскім акцэнце палітолагі Валер Карбалевіч і Юры Чаусаў. Вязе перадачу Сергей Навумчык. У сераду у Мінску адбылося тое, што арганізатары анансавалі як рэпетыцыя плошчы. Звернем увагу, што бадай упершыню за 15 гадоў пра апазіцыйную акцыю з месцам і з часам пачатку было абвешчана па тэлебачанні, прычым двойчы ў выступах кандыдатаў. Кандыдатаў прэзідэнты, калі вось працягваць тэатральныя аналогіі, тэатральныя асацыяцыі, як бы вы ацанілі сустрэчу на Кастрычынскай плошчы? Ну, давайце ацэнка п'есы, ацэнка рэжысура, ацэнка выканаўцаў. Ну, я думаю, што можна ацаніць і рэцэнзента, якім тут выглядае выступае цэнтральная выбарчая камісія і ўлада. А калі ласка, Юры Чаусаў.
Ну, сапраўды, самі ініцыятары правядзення гэтай акцыі анансавалі яе як генеральную рэпетыцыю той плошчы, якая павінна адбыцца ўвечары 19 снежня пасля выборов президента. Зрештою, і увага медіа, увага, значим, що і російських каналів до цієї події була достатньо висока. І, в принципі, подія відбулася, акція відбулася. З іншого боку, коли глядіть на цю акцію, як на початок розкручування маховіка масових протестів напередодні виборів, то у цьому сенсі вона заступає по кількості удільників тим же зустрічам з опозиційними кандидатами, які були у 2006 році. У цьому сенсі, звісно, ті санкції, можливі, які будуть ужиті, а вже є вірогодність, що вони будуть ужиті 30 листопада на посіджені Центральної комісії супроти тих кандидатів у президенти, які відкрито закликали до уділу в цій акції, ці санкції будуть мати переважно педагогічне значення, щоб продухилити далі використання опозиції напередодні цих виборів тих можливостей для агітації і поширення ось цієї простори дозволеного. Ну і зрештою є потреба у Центральної комісії заховати твар. Тому що коли і надалі буде така вольниця, то опозиція справді може і скористатися тими новими можливостями, які перед її відчиняються. Справді може зникнути відчування страху у громадстві. Коли можна вийти на Конституційну площу тисячі чоловік, то 19 числа може вийти і значно більша кількість.
Це був Юрій Чаусов і питання до Валерія Карбалєвича. Пане Валер, ну ось, на ваш погляд, ось ці тисячі, це достаткова кількість, щоб у певної частки людей зник страх?
Все питання в тим, якою мету ввогалі ставлять опозиційні лідери, закликаючи людей на площу. Коли просто зробити чергову опозиційну тусовку, то в цьому сенсі можна сказати, що акція 24 листопада свою роль виконала. Справді, тусовка собралася, собралися, звичайно, партійні активісти, продемонстрували свою незгоду і розійшлися. Коли казати про площу як фактор політичного впливу на громадський процес, то тут зрозуміло, що репетиція не вельми удалася, можна так сказати. Було таке меркування, що і це меркування виказували лідери опозиції, що нічого страшного від того, що немає одного кандидата, це навіть лепше, тому що виборів немає, голоси не лічать, головне все одно площа, там у тебя один кандидат, і шмат кандидатів. Все буде вирішатися після голосування на площі. І навіть лепше, що кожен кандидат збере свій електорат, приведе на площу і отримається вельми много. Ну ось акція 24-го покуль не підтверджує цю версію. На мій погляд, моцна площа, як моцний фактор впливу, є виник моцної виборчої кампанії. Мені подається, ось це більш важливий фактор, чим фактор страху. Страх існує, зрозуміло. Але мені подається, що не зовсім він головний. У 2006 році була моцна виборча кампанія. Був один кандидат, тому і з'явилася площа. Тепер моцної кампанії такої нема. І навіть коли казати про кандидата опозиційних, тільки три з їх з'явилися на площу, сімі кандидатів, які лічаться опозиційними. Ось, то бок, навіть площа не здольна об'єднати, консолідувати опозицію. І ось акція 24 листопада показала, що площа не є фактором консолідації опозиції.
Дякую, це був Валер Карбалєвич. Ваша оцінка використання кандидатами можливостей агітації, яка якраз тепер іде, передвиборчої агітації, телеефіру, вуличної агітації, зустріч, новость, круху, може бути, спинімося на телевізійних виступах. Теперішні виступи кандидату, ну, я не ще не всі скончилися, і радіо виступи, і телевиступи. Про що тут можна казати? Ось на протягу 30 хвилин кандидати вимушені виступати у ролі того, що називається на телевізійним сленгі говорячі голови. І ні команд, ні відеороліків, гэта адмыслова, ці не адмыслова, ці гэтые виступи можна неяк скористати. Юрий Чаусов.
Я выкажу такое меркование, что больше цікавые выступы будут у другим раундом. раунде. По-перше, некоторые з кандидатів виправять хиби чисто технічного характеру, зв'язані з мовленням, промовами і умінням триматися перед камерою. З іншого боку, не виключаю, що самі смачні фішки, самі жорсткі критичні виснови на адрес сьогоднішнього режиму, вони приберегли до другого виступу. З іншого боку, ми бачимо, що є кандидати, які абсолютно в мінус скористали навіть ті можливості, які є. Хоча, звісно, я погоджуся зі вами, господар Наумчик, що сам формат, який пропонується зараз у виборчій кампанії, він вельми, вельми незручний для кандидата, він незручний для презентації собі як особи, незручний для презентації своєї програми і своєї політичної візії. Але ми бачимо, що некоторі з кандидатів цим скористалися. Такі кандидати, як Римашевський, відповідно, набрали політичні бали як для себе, так і для своєї політичної сили. Є інтрига з цими телевізійними дебатами, які будуть новелой у белорусской выборшей традиции. Поглядим, что цікавое будет на теледебатах.
Юрий Шаусов сказал про кандидатов, про некоторых кандидатов, которые не скористались и теми махчимостями, которые есть. Но выглядит, что на первом месте тут УС, який выступал всего только 7 хвилинов. Особа, якая еще месяц была никому зусім невядома у Беларуси. Господар Валер Карбалевич, ці можна нечто певне сьогодні сказать про роль вот таких нечаканих кандидатов?
Ну, коли казать про того ж УСа, то функція УСа – это увогуле дискредитация альтернативных кандидатов и дискредитация ідеї альтернативи. Ось, і господар Рос цю, так сказати, функцію він добре виконав. Хочу звернути увагу, що влади добре підрихтувалися до цих виступів і, зрозуміючи, що це саме небезпечне для їх частка виборчої кампанії, вони зробили все, каб мінімізувати шкоду для себе. Ви вже казали про 30 хвилин говорячих голов. Я хочу звернути увагу, що ці виступи сконцентрували у 2-3 дні, і після ще 2-3 дні будуть до голосування, але опозицію більше ніхто чути не буде. Будуть чути тільки Лукашенко, потім буде всебілоруський народний сход, де Лукашенко буде днем і ночью піаритися. І таким чином, ну, за 2-3 дні до дня голосування люди вже частково і забудуть, хто що казав. Тим більше хочу звернути увагу, що кандидатів шмат, кожен каже про своє, і, зрозуміло, ніякої координації поміж кандидатами нема, і навіть є елементи критики і конкуренції поміж опозиційними кандидатами. Некоторі кандидати саправди читають по паперці, що виглядає не вельми добре. І ось коли казати все ж таки про змістовну частку виступів опозиційних кандидатів, об чим вибори? Які головні теми, про що відбувається національна дискусія? Здавалося, в момент, коли вибори були об'явлені, якраз під час обострення білорусько-російських дочинень, коли насельництво з великою цікавістю шукало ось ці фільми про кросного батька, здавалося, що головна тема виборчої кампанії будуть дочинені з Росії. Але ось, глядячи по виступах кандидатів, висвітляється, що тема дочинення з Росією все ж таки відходить на другий план. Вона знаходиться на некій периферії. Про що кажуть кандидати в президенти? Перше, Україні диктатура. Друге, нема свободних виборів. Ну, це дві теми, якби одна з другою зв'язана. Потім кандидати кажуть про гострі якби проблеми, язви соціально-економічні, які існують в Україні. З цим так само мусять люди можуть згодитися. Але ось на конт конструктивної програми. Розумієте, нема у кандидатів некого такого концептуального нового проєкту нової Білорусі. Білорусі без Лукашенки. Хіба що можна у певному сенсі казати, що такий проєкт є у Романчука. Можна погоджатися, добрий він чи дрянний, заграє він серце білорусів чи ні, але можна сказати, що він є. А ось останніх такого проєкту цільного нема. І головне, Головне, нема особи, яка б викликала довір, особи, якої була б біографія, у якої були б ще анкетні дані, які відповідали б настроям і ожиданню громадства. І, відповідно, ось програма і проєкт. Ось такого покуль я не бачу.
Ми протягнемо праський акцент після дайджесту сьогоднішніх подій.
Ви на хвалях Радіо Свободу, Пражської студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Портал WikiLeaks опублікував чергову порцію сенсаційних секретних матеріалів у Раду США і обвістив про далішу публікацію документів, серед яких більше як 1000 депешів з посольства США у Мінську. Кандидати на президента отримали агітаційні ульотки і плакати з спозненням «Хто на 7, хто на 10 дзьон». Александр Лукашенко запатрабаваў ад сваіх давераных асобаў пазбягаць перабораў у агітацыі. Ён заявіў, што не бачыць ніякай розніцы паміж альтэрнатыўнымі кандыдатамі ў прэзідэнты. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта ўжо 24-е выданне «Бібліятэкі свабоды». Расія і Беларусь на гэтым тыдні правядуць перамовы адносна памераў экспартнага мыта на нафтапрадукты. У Бабруйску памёр найстарэйшы грамадскі актывіст гораду Міхаіл Мязяк. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радіо Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілігерцаў. Не праспеце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілігерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілігерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілігерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілігерцаў, 490 метраў.
Напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Пражскі акцэнт». Аспекты цяперашняй агітацыйнай перадвыбарчай кампаніі абмяркоўваюць палітолагі Валер Карбалевіч і Юры Чавусаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Хочу запытацца у Юрыся Чаусава. Валер Карбалевіч казаў пра тое, што апошнія два тыдні перад галасаваннем у агітацыйным сэнсе будуць практычна цалкам аддадзеныя Лукашэнку, маецца на ўвазе ўсенародны сход, выглядае рэпартажы, якія будуць паказваць ягоную дзейнасць на пасадзе кіраўніка дзяржавы. Тым не менш, і ў гэтыя тыдні, як зрэшты цяпер, застаецца і ніхто не пазбаўляе кандыдатаў гэтага магчымасць сустрэчы з выбаршчыкамі. І вось што мы бачым, што перадаюць нашы рэгіянальныя карэспандэнты. У рэгіёнах, прычым не толькі ў мястэчках, але ў гарадах, на сустрэчы з апазіцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты прыходзяць зусім няшмат людзей. Ну, у лепшым выпадку гэта напаўпустыя залы, а ёсць выпадкі, калі прыходзяць па 20, па 25 чалавек. Чым вы можаце патлумачыць? У людзей няма цікавасці да палітыкі, яны традыцыйна, скажам, апалітычны, ці сама па сабе кампанія не выклікае ў іх некага інтарэсу і кандыдаты не выклікаюць інтарэсу, альбо гэта такое расчараванне, што ўсё роўна, маўляў, нічога не будзе, мы на выбары не пойдзем. Тады пацвярджаюцца тэзісы тых, хто выступае за байкот гэтых выбараў.
Ну так, сапраўды, такога грамадскага напружання, вялікага градусу напружання ў дачыненні да гэтых выбараў мы зараз не назіраем. Шмат у чым, канешне, гэта
выклікана тым, што сама вось гэтая стракатая палітра апазіцыйных кандыдатаў, кандыдатаў ад апазіцыйных партыяў, яна апріорі пазбаўляе нас магчымасці маляваць карціну чорнымі і белымі выключна фарбамі. Маўляў, ёсць адна сіла чорная, гэта дыктатура, другая сіла белая, гэта апазіцыя. Вось у гэтым маніхейскім сутыкненні і адбываецца змаганне на гэтых выбарах. Справа ў тым, што гэтая карціна, яна ўжо на мінулых выбарах выглядала даволі штучнай, таксама як выглядала яна даволі штучнай і ў 2001 годзе. Гэта карціна ёсць паліттэхналагічны прыём, які вельмі зручна выкарыстоўваць, калі ёсць адзін кандыдат. Пры наяўнасці некалькіх кандыдатаў апазіцыйных стройнасць такой карціны знікае. У выбаршчыка з'яўляецца патрэба разбірацца, а ўласна кажучы, а што мне выгодна як выбаршчыку, за што я хачу галасаваць. І ён сутыкаецца з тым, што аказваецца, у краіне ёсць нейкія палітычныя партыі, якія маюць адрозныя бачанні, адрозныя бачанні будучыні нашай краіны, адрозныя праекты развіцця Рэспублікі Беларусь, як геапалітычныя, так і эканамічныя, у розных аспектах. І беларускі выбаршчык за гэтыя 16 год, ён практычна адвучыўся рабіць выбар, уласна кажучы. Традыцыі палітычнага выбара у беларускіх электарата ўжо даўно няма. Ёсць традыцыя выключна падтрымліваць альбо апазіцыю, альбо Лукашэнку. І не здарма, вось як бы сацыялагічнае пытанне паказвае, што тыя выбаршчыкі, якія расчароўваюцца ў Александра Лукашэнку, яны не пераходзяць аўтаматычна да апазіцыі. У гэтым трагедыя беларускай апазіцыі. У той момант, калі здавалася б, выбаршчык пачаў адварочвацца ад Лукашэнкі, прапанаваць адзіную выразную альтэрнатыву узгодненую, апазіцыя аказалася не ў стане. З іншага боку, мы бачым, што на гэтых выбарах апазіцыя вымушана шукаць сабе, шукаць, уласна кажучы, а яна за што выступае, што яна хоча прапанаваць гэтаму выбаршчыку. І ў гэтым сэнсе, магчыма, вось гэтай невялікія залі, запоўненыя там 50-60 ахвотнымі сустрэцца там з Раманчуком, з Някляевым ці з Кастусёвым, гэта пачатак працы па вяртанні беларускай апазіцыі да грамадства. Вяртанні з некімі канкрэтнымі прапановамі, а не з голымі лозунгамі.
Некалькі месяцаў назад, калі дэбатавалася гэтае пытанне, вось удзельнічаць у выбарах, не удзельнічаць у выбарах, то адным з галоўных аргументаў тых, хто выступае за ўдзел у выбару, ну, у вялікім разе ад партыі Беларускай Народнай фронта, было тое, што гэта яшчэ і бясспрэчная магчымасць агітацыі за нацыянальныя каштоўнасці, агітацыі па-беларуску. На апошнім настойваў, як мы памятаем, старшыня ТБМ Алег Трусаў. А што мы бачым? Мы бачым, што некаторыя з тых кандыдатаў, якія пазіцыянавалі сябе ранейшай сваёй палітычнай біяграфіі як прыхільнікі нацыянальных каштоўнасцяў, выступаюць па тэлебачанні ці па радыё па-расейску, ці ў усялякім разе значная частка па часе іх выступаў гэта па-расейску. З чым гэта звязана? Ці са спадзяваннем прыцягнуць да сябе нейкі іншы электарат? Калі ласка, Валер Карбалевіч.
Ну, я думаю, што найбольш верагодная прычына гэта тое, што такім чынам, размаўляючы па-расейску, кандыдаты хочуць сапраўды дыстанцавацца ад іміджа нацыяналістычнай апазіцыі і знайсці сабе больш прыхільнікаў. А паколькі большасць насельніцтва размаўляе па-расейску, то вось я такі, як вы. Мне падаецца, што вось такая задача. Ну, калі казаць, скажам, таго ж Міхалевіча, я думаю, што Міхалевіча больш шырокая задача ставіцца, дакладней, больш далёкасяжная. Ён плануе не мусіць, так сказаць, сябе палітыкам на доўгі тэрмін у Беларусі, таму рыхтуе сабе такую глебу. Ну, у прынцыпе, калі казаць пра іншых, то толькі пра Статкевіча можна казаць, што ён у звычайным жыцці беларускамоўна размаўляў на расійскай мове. Дарэчы, па радыё Міхалевіч выступаў па-беларуску. Ну, а астатнія Саннікаў, Раманчук, у жыцці больш такі расійскамоўны.
Дзякую, спадар Валер. І пытанне да Юрыса Чаусава.
У прынцыпе, я бачу пазітыўныя праявы ў гэтай кампаніі, нават тыя кандыдаты, якія вы зазначылі, якія використовують у своїх телевізійних зворотах російською мовою, вони білоруською мовою володують і можуть користатися. Тобто, коли ми будемо казати про Казуліна чи Гайдукевича на минулих виборах, вони білоруською мовою практично не володіли і не були в стані її користатися. Звісно, цікава з'ява – це стратегія позиціонування Олеся Михайлєвича, який свідомо своїми заявами, своїм взятим рускомовним виступом, який, до речі, був вельми кепско зроблений з пункту глядження самої промови. Максим Калип Олесь виступав по-білоруську, його промова була більш гранічна. Так ось він спробує метанакеровано штурхнути від себе ось ранішого свого виборчика, який пам'ятає його як намісника старшині партії БНФ, і притягнути кого? Притягнути, як він каже, середній клас, нейке чиновенство, нейке молодь. Мені подається, що це велика помилка, Олесь спробує малювати собі той образ, яким він насамреч не з'являється. Одрозні від остатніх кандидатів, які збільшого предстають на екрані тими, кими яны ёсць. За винятком невеличких технологічних там піаровських штучок, кожен кандидат виступає на екрані таким, яким ён ёсць насамреч. І гэта, у принципі, свідчить про те, що опозиція йде на вибори щиро. Щиро йде. Що дотичить фактора Росії, я назираю некоторую розчарованість у тих компаніях, які робили ставку на ось зараз Росія уже зробить опошній удар, і тоді ми будемо на коні. Соправди оправдалися такі доволі іронічні слова, що у Білорусі нема проросійських кандидатів, а є кандидати, які хотіли б бути проросійськими. Ось їх зараз спостерігає певне розчарування. Але ніхто не ведає, що буде після вибору. Кажуть вже про те, що, можливо, тиск з боку Росії буде оказуватися у період після виборчої кампанії. Поживемо, побачимо.
Не секрет, що і політичні аналітики, і некоторі кандидати у президенти, в принципі, не ховають того, що винник, офіційний винник цих виборів при всіх розкладах легко прогнозуємий і у значній ступені поміж кандидатами тепер ідзе ўжо, вось, здаецца, Валер Карабалевіч пра гэта нават сказаў падчас іх выступаў, ўжо ідзе канкурэнтная барацьба за месца, за лідарства пасля 19 снежня. Ці апазіцыя выйдзе з гэтых выбараў у тым самым стане, у якім яна да іх прыйшла. Калі ласка, Валер Карабалевіч.
У горшым стане, чым яна іх пачынала. Таму што адсутнасць адзінага кандыдата, вялікая колькасць, канкурэнцыі паміж імі дрэнна адаб'ецца на апазіцыйнай рэпутацыі ў асяроддзі таго апазіцыйнага электарату, які звычайна галасаваў за апазіцыю, і я баюся, што гэты электарат, убачыўшы такую вялікую колькасць кандыдатаў, проста не пойдзе на выбары, не толькі на плошчу, но і на выбары. Але я думаю, што магчыма пэўнае перафарматаванне ў асяроддзі самой апазіцыі. Я хачу звярнуць увагу, што людзі, якія, так сказаць, займалі значныя пазіцыі, цяжкавагавікі, у выбарах не ўдзельнічалі. Вось, і Міленкевіч, і Казулін, і Каля, Кін і Лебедька, і Пазняк. Думаючи, що ці вибори технічні, але я не виключаю ситуації, що ті люди, які були кандидатами, поспробують вийти на першу роль після і стати, так сказати, зміна покоління у опозиції, у опозиційному осяроддзі, у опозиційному керівництві може відбутися у виніку цих виборів.
Дякую, Валерка, ласка. Юра Щаусов, ваш прогноз.
Ну, я б тут, звісно, з господаром Карабалевичем кардинально не погодився. Скажем так, горш выйти из выборов, чем оппозиция вышла после выборов 2006 года, просто немагчыма. Зараз мы бачим, что идет процесс самоусведомления оппозиционных сил, партию, политических кампаний, кто они у вас на есть. После выборов, я думаю, что почнется новый раунд некой консолидации и координации уже обновленной оппозиции. Те люди, кого назвал господар Карабалевич в якости политических тяжковаговиков, это былые политические тяжковаговики. Я думаю, что выступ новых людей непозбежно окажут уплыв на переформатование структуру оппозиции после выборов. Иншая справа, что конкуренция за место такого оппозиционного царя, який повинен быть антиподом Лукашенки, и она, на мой погляд, осуджена на поразу. Место Миленкевича уже никто не зойме. Коли его знишили в 2007 году, было предвызначено, что это место останется вакантным. И зараз этим новым политикам, про яких мы казали, треба будет учиться домовляться, координовать выселки и визначати агульну стратегію.
На хвалях Радио Свобода вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел политологи Валер Карбалевич и Юрий Чаусов. Вел передачу Сергей Новумчик.
У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 років тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Каби тримати диск, дошліть ліст з своїми координатами на адрес 220-005, Мінськ, поштова скринка 111.
У лісті позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
Все под час выборчей кампании. Новый фотоконкурс «Свободы».
Досылайте с коротким описанием сдымки подеи у ситуации у людей. Адрес, на який мы чекаем сдымков, вы знайдете на сайте «Свобода.орг».
Усе авторы, опубликованных на сайте сдымков, отримают флеш-диск. 5 переможцев будут угонорованы видеокамерой «Флип».
Фотоконкурс «Свободы». Житё под час выборчей кампании.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема!